ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย ในการบรรยายเรื่องปรมัตถสภาวธรรมเป็นครั้งที่สามนี้ จักได้กล่าวด้วยเรื่องธาตุให้ชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นไป เรื่องที่เกี่ยวกับธาตุเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง เรียกว่าเป็นเรื่องรากฐานของทุกเรื่องแต่เราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจกันอย่างนั้น จึงไม่ได้สนใจดังนั้นจะต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมากในการที่จะทำให้เข้าใจเรื่องนี้ให้จนได้มันเป็นเรื่องที่ชวนเบื่อชวนง่วงนอนสำหรับผู้ที่ไม่อยากจะศึกษาโดยลึกซึ้งแต่เราก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดกันถึงเรื่องนี้ซึ่งท่านทั้งหลายจะทราบดีอยู่แล้วว่าความมุ่งหมายการบรรยายประจำวันเสาร์นี่พระปรารภเหตุส่วนใหญ่อยู่ที่จะทำการศึกษาของพุทธบริษัทให้มั่นคงให้ถึงที่สุดให้เป็นที่เข้าใจกันอย่างทั่วถึงที่แล้วมาไม่เรียกว่าเป็นที่เข้าใจกันอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องธาตุนี้ นี่เรียกว่าพุทธบริษัทยังไม่ใช่พุทธบริษัทก็ได้เพราะไม่ได้รู้จริงตามความหมายของคำว่าพุทธะ พุทธะก็รู้กันอยู่แล้วว่าแปลว่ารู้เมื่อถามว่าเรื่องอะไรที่จะต้องรู้มันก็มีเป็นลำดับไปตั้งแต่เรื่องง่ายๆผิวเผินที่สุดจนถึงเรื่องที่ลึกที่สุดที่จะทำให้ดับทุกข์ทั้งปวงได้ที่เรื่องที่จะทำให้ดับทุกข์ทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิงนั่นมันก็คือเรื่องธาตุโดยตรงไม่ว่าในที่อื่นจะได้กล่าวว่าทุกข์เกิดมาจากตัณหาจะต้องรู้เรื่องความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์คือปัญหาและวิธีดับเสียให้ได้นี่ถึงทราบเสียว่าในคำพูดเหล่านั้นมันรวมคำว่าธาตุอยู่พร้อมมูลเพราะว่าจะต้องเล็งถึงอุปาทานขันธ์ทั้ง5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแต่นั่นแหละคือธาตุถ้าจะรู้เพียงว่าปฏิบัติในมรรคในองค์8เป็นอยู่ให้ถูกต้องแล้วก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดทุกข์อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้ลึกซึ้งถึงที่สุดและบางทีจะไม่เป็นการทำให้ง่ายหรือเร็วได้เราจึงต้องศึกษาให้ลึกลงไปถึงส่วนที่เป็นรากฐานคือเรื่องสิ่งที่เรียกว่าธาตุท่านทั้งหลายที่เป็นผู้สูงอายุแล้วคงจะเคยได้ยินได้ฟังคนสมัยปู่ย่าตายายยังพูดเรื่องธาตุได้มากกว่าคนสมัยนี้คือมักจะพลั้งปากออกไปว่ามันเป็นเพียงสักว่าธาตุไม่มีอะไรมากไปกว่าธาตุและบางทีก็จะพูดไปทำนองปบขันตลกใครเจอว่าไม่มีอะไรนอกจากธาตุ มันกระทบกันมีการกระทบกันระหว่างธาตุนั้นธาตุนี้จึงเกิดคนเราเกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันก็ถูกต้องแต่ว่าพูดไปโดยที่ยังไม่รู้ชัดเจนส่วนลึกซึ่งมันก็มีอยู่ว่าต้องการให้มองเห็นชัดลงไปว่าไม่มีสิ่งที่ควรเรียกว่าตัวตนมันมีแต่ธาตุแต่ที่นี่มันมีธาตุบางชนิดในหลายชนิดนั่นมันมีบางชนิดที่รู้สึกได้เมื่อธาตุนั่นมันกระทบกันเข้ากับธาตุใดได้เป็นปัจจัยปรุงแต่งครบถ้วนแล้วมันก็เกิดความรู้สึกอย่างที่เรากำลังรู้สึกอยู่ในใจมโนธาตุเป็นผู้รู้สึกคิดนึกได้ในเมื่อได้ธาตุภายนอกเช่นรูปธาตุเป็นต้นมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเราอย่างนั้นเราอย่างนี้คนนั้นก็เลยคิดไปว่ามีตัวตนมีตัวกูมีของกูมีเรามีเขาไม่ได้รู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกว่าตนว่าเราว่าเขานั่นมันเป็นเพียงปฏิกิริยาของสิ่งที่เรียกว่าธาตุเท่านั้นเมื่อไม่รู้อยู่อย่างนี้ก็ยอมจะยึดถือส่วนใดส่วนหนึ่งของธาตุใดธาตุหนึ่งหรือทั้งกลุ่มก็ได้ว่าเป็นตัวเรามันก็เลยมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราก็เกิดความทุกข์ความทุกข์จึงเกิดมาเพราะการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นเสียงธาตุเช่นบางทีก็ยึดถือเอาวิญญาณลังธาตุที่รู้ทางตาทางหูได้นี่ว่าเป็นตัวเราก็มีบางทีก็เอาสัญญาที่รู้สึกนึกได้จำได้สำคัญมั่นหมายเอาได้ว่าอะไรเป็นอะไรเราเป็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเป็นตัวตนก็มีที่แท้มันก็เป็นเพียงสัญญาธาตุบางทีเอาความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ที่เกิดขึ้นมาใหม่ว่าเป็นตัวเราก็มีก็เราคิดนึกได้นี่มันก็เป็นเพียงสังขารธาตุที่ขอให้เข้าใจคือว่าในบรรดาธาตุทั้งหลายซึ่งไม่ใช่ตัวตนนั่นเมื่อมันได้อาศัยซึ่งกันและกันได้เหตุได้ปัจจัยครบถ้วนแล้วมันกลุ่มเป็นความรู้สึกขึ้นมาได้ว่าตัวฉันตัวเราตัวกูซึ่งเป็นตัวตนขึ้นมาทีเดียวถ้ามันไม่ได้เหตุปัจจัยไม่ได้อาศัยธาตุอื่นๆปรุงแต่งแล้วก็ไม่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เลยในการที่จะให้รู้ว่าแท้จริงที่รู้สึกขึ้นมาว่าเป็นตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นของยากลำบากเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนเรื่องนี้กันให้มากเป็นพิเศษอย่างที่เคยบอกให้ฟังว่าสมัยก่อนซึ่งถือกันเป็นระเบียบธรรมเนียมเคร่งครัดพอมาบวชนี่ก็มาเรียนเพื่อให้รู้เรื่องธาตุว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุไม่ใช่ตัวตนเรื่องแรกที่ให้เรียนก็คือเรื่องยถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังซึ่งได้ยินกันอยู่โดยเฉพาะผู้ที่เคยบวชแล้วเพื่อให้รู้ว่าไอ้เราที่เรียกว่าตัวเราผู้กินอาหารผู้นุ่งห่มผู้อยู่อาศัยผู้เจ็บไข้รักษาความเจ็บไข้นี่ก็ดีสิ่งที่เรารับประทานหรือนุ่งห่มใช้ซ้อยอะไรก็ดีล้วนแต่สักว่าธาตุอย่าได้ถือส่วนใดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเพื่อว่าจิตอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราแล้วก็ต้องไม่มีความทุกข์ไม่มีความหนักก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองก็แปลว่าเมื่อยังไม่ได้เรียนพุทธศาสนาก็ยังไม่รู้เรื่องนี้แล้วเมื่อมาเรียนพุทธศาสนาก็คือมาเรียนให้รู้ว่ามันเป็นสักว่าธาตุไม่ใช่ตัวเราแล้วจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะได้ไม่เป็นทุกข์ไอ้ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็คือความฉลาดอยู่แล้วท่านจึงสามารถทำอะไรไปได้การที่จิตรู้อยู่ว่าจะต้องทำอย่างไร ทีนี้เราก็จะศึกษาเรื่องนี้กันให้ละเอียดยิ่งไปกว่าตั้งที่แล้วมาแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนุกหรือเป็นเรื่องชวนให้ง่วงนอนมันก็ต้องขอร้องให้ตนศึกษากันต่อไปอีกเคยเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาตุไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นตัวเราเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนขึ้นมาได้อย่างไรกระทั่งเกิดความทุกข์แล้วกระทั่งความทุกข์ดับไปความทุกข์นั้นก็เป็นธาตุความดับทุกข์นั้นก็เป็นสักว่าธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุเมื่อได้ยินครั้งแรกอาจจะไม่เชื่อว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุจะมียกเว้นอะไรไว้บางอย่างแต่เมื่อได้ศึกษาพิจารณาศึกษาไปจนละเอียดถึงที่สุดนะก็จะรู้เองทันทีว่ามันไม่มีอะไรที่จะไม่ใช่ธาตุล้วนแต่เป็นธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้นคำว่าธาตุหมายถึงอะไรก็เราก็ได้พูดกันโดยละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งที่หนึ่งที่สองที่แล้วมาความเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่มันต่างกันที่จะมาดูคราวเดียวหมดให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุในฐานะเป็นพื้นฐานที่จะปรุงเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาให้ได้โดยอาศัยธาตุด้วยกันเองก็ จะเป็นคนขึ้นมาสักคนหนึ่งอย่างที่พระบาลีที่ได้สวดไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ว่าคนนี้ประกอบอยู่ด้วยธาตุภพธาตุที่หมายความว่าสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็จะต้องประกอบอยู่ด้วยธาตุภพธาตุส่วนที่เป็นโครงร่างนี่ก็เรียกว่าธาตุดินน้ำลมไฟสี่ธาตุแต่ละอย่างละอย่างเป็นธาตุอย่างหนึ่งคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม ทีนี้ธาตุหนึ่งก็คืออากาศหรือที่ว่างสำหรับเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งธาตุเหล่านั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวิญญาณธาตุนี่คือธาตุใจที่จะปรุงเป็นขึ้นเป็นจิตเป็นใจเป็นความรู้สึกคิดนึกได้ก่อนแต่ที่ไม่ปรุงอะไรก็เรียกว่าเป็นจักรวาลธาตุเป็นจักรวาลธาตุใจธาตุจิตธาตุวิญญาณยังไม่ได้เหตุไม่ได้ปัจจัยมาปรุงแต่งมันก็ยังรู้สึกคิดนึกไม่ได้ แล้วจะไม่ปรากฏให้เห็นจะจำไปมันจึงเห็นได้ว่าในคนเราที่ประกอบด้วยธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่มันยังจะต้องอาศัยสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่จะแยกจากกันไม่มีส่วนใดของสิ่งที่มีชีวิตที่จะไม่ประกอบอยู่ด้วยธาตุเหล่านี้แล้วก็อย่าลืมว่าได้เคยขอให้สังเกตสนใจเป็นพิเศษว่าคำว่าธาตุดินนั้นไม่ได้หมายเอาดินธาตุน้ำก็ไม่ได้หมายเอาน้ำธาตุลมก็ไม่ได้หมายธาตุไฟก็ไม่ได้หมายเอาตัวไฟหรือธาตุลมก็ไม่ได้หมายเอาตัวลมแต่หมายถึงคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่างกันเช่นธาตุดินมีคุณสมบัติมากินเนื้อที่ถ้ามีปรากฏอาการเป็นของแข็ง อย่างเนื้อหนังกระดูกอะไรเหล่านี้มีอาการที่กินเนื้อที่เป็นของแข็งรุกเนื้อที่นี่ก็เลยยกเอาว่านี่เป็นธาตุดินที่จะเห็นได้โดยง่ายแต่ด้วยดีว่าในเนื้อหนังเป็นต้นนั่นมันมีทั้งธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมอยู่ด้วยในธาตุน้ำที่ระบุไปยังเลือดน้องน้ำลายน้ำมูกนี่ก็เหมือนกันมันมีส่วนที่เป็นของเหลวเป็นคุณสมบัติของธาตุน้ำที่ก่อคุมกันสำหรับจะไหลไปได้ดึงกันไปได้ก็เรียกว่าธาตุน้ำ แต่ว่าในเลือดในน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลืองจิตสัมผัสน้ำนี่มันก็ยังมีธาตุดินแล้วก็ยังมีธาตุไฟทุกอุณหภูมิด้วยทุกธาตุมันจะต้องมาสัมพันธ์กันอยู่จนเป็นว่าแต่ละธาตุนี่มันแยกออกได้แต่ละอย่างละอย่างหรือส่วนประกอบอย่างหนึ่งในร่างกายคนเรานี่มันต้องประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้งสี่นี้ในลมที่หายใจออกมาอย่างนั้นก็ยังมีอุณหภูมิเป็นธาตุไฟมีวัตถุอนุภาคเล็กๆซึ่งเป็นธาตุดินแล้วก็มีส่วนที่เป็นน้ำอันละเอียดรวมอยู่ด้วยฉะนั้นว่ามันไม่มีธาตุใดที่จะอยู่ได้ตามลำพังมันต้องมีอาศัยซึ่งกันและกันเป็นฐานเป็นที่ตั้งนี่เป็นส่วนโครงสร้างที่เป็นร่างกายมันต้องมีที่ว่างให้มันอยู่แล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีที่ว่างส่วนที่เป็นที่ว่างนั้นก็เรียกว่าธาตุว่างหรืออากาศที่มีธาตุอีกอันหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือธาตุวิญญาณและวิญญาณธาตุธาตุนี้จะเป็นส่วนจิตใจแต่เมื่อยังไม่ได้อาศัยปัจจัยที่เหมาะมันก็ไม่ปรากฏไม่แสดงให้เห็นที่ในธาตุทั้ง6นี้ยังอาจจะกระจายออกไปได้มากเช่นวิญญาณธาตุนี้ยังกระจายออกไปได้อีกมากซึ่งเราจะได้พิจารณากันต่อไปแต่เดี๋ยวนี้อยากจะบอกให้ทราบก่อนว่าใน6ธาตุนี้มันเป็นพวกสังขตธาตุคือธาตุมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปมันจะอยู่ในลักษณะที่มีรูปก็ดีเช่นดินน้ำลมไฟหรือไม่มีรูปก็ดีเช่นวิญญาณหรืออากาศอย่างนี้มันก็เป็นสังขตธาตุคือธาตุที่มีอะไรปรุงแต่งส่งเสริมให้เกิดขึ้นเจริญขึ้นงอกงามไปแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกธาตุทั้งหมดนี้จะกี่สิบธาตุก็จะแยกกันได้กี่ร้อยธาตุมันก็เป็นสังขตธาตุหมดที่มีธาตุที่ตรงกันข้ามคือไม่เป็นอย่างนั้นเรียกว่าอะสังขตธาตุคือเติมตัวอะเข้าไปแล้วไม่หรือไม่ใช่ก็คือไม่ใช่สังขตธาตุธาตุนี้ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพราะจึงไม่ได้มีการเกิดหรือการเปลี่ยน จะถือได้ว่าเป็นของที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดไปยังได้เพราะมันไม่ได้มีการเกิดไม่ได้มีการเปลี่ยนมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีส่วนสังขตธาตุทั้งหลายนั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีที่สิ้นสุดท่านในชั้นแรกนี่เราจะต้องเห็นว่าในบรรดาธาตุทั้งหลายจะมีอยู่จำนวนเท่าไรก็ตามแยกออกไปได้เป็นสองฝ่ายสองพวกก่อนคือสังขตธาตุกับอสังขตธาตุที่เป็นสังขตธาตุที่จะเป็นจะแยกเป็นร่างกายหรือเป็นจิตใจส่วนไหนก็ยังเป็นสังขตธาตุจะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่ส่วนที่ตรงกันข้ามเป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งแม้จะเห็นไม่ได้ง่ายๆคือบางคนจะไม่เข้าใจว่ามีมันก็ได้มีอยู่โดยแท้คืออสังขตธาตุและบางทีก็เรียกว่านิโรธธาตุเมื่อเราจะกล่าวสรุปถ้ามันยังเหลือเพียงสองธาตุมันก็ได้แก่สังขตธาตุคือธาตุที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งอย่างหนึ่งและอสังขตธาตุธาตุที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนี่อย่างหนึ่ง ทีนี้ส่วนที่ประเภทที่มันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนั้นอาจจะแยกออกได้เป็นสองอย่างคือเป็นรูปประธาตุมีรูปปรากฏและอรูปประธาตุไม่มีรูปปรากฏนี่คือเป็นนามหรือเป็นจิต ที่ถ้าเราจะดูฝ่ายที่เป็นรูปธาตุนี่ก็คือธาตุดินน้ำไฟลมนี่เป็นรูปธาตุมีรูปปรากฏ ที่เป็นอรูปธาตุเช่นวิญญาณธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุที่ล้วนแต่เป็นนามหรือเป็นฝ่ายจิตเป็นความรู้สึกคิดนึกของจิตไม่มีรูปร่างปรากฏข้อนี้ได้เคยแนะให้ฟังแล้วว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินว่ารูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุอันนี้ไม่เคยได้ยินก็เคยได้ยินแต่ว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์หรือบางทีก็ได้ยินแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างเฉยๆนี่ยังไม่เคยได้ยินคำว่าธาตุท่านก็ให้ยินหรือได้ฟังไว้ทราบไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านประทับสิ่งทั้ง5นี้ไว้ในฐานะที่ว่าเป็นธาตุเรียกว่ารูปธาตุแล้วก็เวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุตามลำดับขันธ์5นั่นเองแต่ทำไมยังไม่เรียกว่าขันธ์เพราะมันยังไม่ได้ปรุงแต่งกันมากันขึ้นมาเพื่อจะเป็นขันธ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันจึงยังเป็นเพียงธาตุขันธ์ธาตุที่พื้นฐานนี่จะเพื่อเป็นรูปธาตุเพื่อจะปรุงแต่งรูปขันธ์ก็ดีที่เป็นเวทนาธาตุเพื่อจะปรุงแต่งเวทนาขันธ์ก็ดีที่เป็นสัญญาธาตุที่จะปรุงแต่งเป็นสัญญาขันธ์ก็ดีที่เป็นสังขารธาตุจะปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์ก็ดีที่เป็นวิญญาณธาตุจะปรุงแต่งเป็นวิญญาณขันธ์ก็ดีมันก็เป็นสักวธาตุได้โอกาสเมื่อไรก็จะปรุงแต่งเป็นขันธ์นั่นๆขึ้นมาแต่ทีนี้มันต้องอาศัยอะไรที่จะเกิดการปรุงแต่งได้ก็ต้องอาศัยธาตุแรกๆที่จะอยู่เป็นพื้นฐานก่อนก็คือรูปธาตุรูปธาตุนี่มันจะแจกออกไปตามประเภทหรือตามลักษณะที่มันจะทำหน้าที่ เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตาหูจมูกลิ้นกายก่อนแล้วมันต้องมีของคู่กันคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตาเรียกว่าจักขุธาตุรูปที่เห็นด้วยตาเรียกว่ารูปธาตุอีกชื่อหนึ่งซึ่งมันคล้องกันกับชื่อรวมของมันหูเรียกว่าโสตธาตุเครื่องคู่กับเสียงที่มันจะได้ยินซึ่งเรียกว่าสัทธธาตุธาตุเสียงจมูกนี่เรียกว่าคานธาตุซึ่งต้องคู่กันกับกลิ่นคือคันธธาตุซึ่งเป็นกลิ่นทีนี้ลิ้นก็เรียกว่าชิวหาธาตุซึ่งต้องคู่กันกับรสคือรสธาตุกายนี่ก็เนี่ยกายธาตุกายธาตุเนี่ยจะต้องคู่กันกับโผฏฐัพพธาตุที่จะมากับกายที่ก็ดูทีเดียวหมดว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือจักขุธาตุโสตธาตุคานธาตุจิวหาธาตุกายธาตุคนอาจจะสงสัยว่าตาเป็นธาตุอย่างไรเนี่ยเขาให้ศึกษาต่อไปว่าถ้าถือตามหลักธรรมนี้แล้วก็ถือว่าเป็นธาตุอันหนึ่งมันซึ่งมันเป็นรูปธาตุก็จริงแต่ไม่ได้หมายถึงไอ้เนื้อก้อนเนื้อของลูกตาหรืออะไรทำนองนั้นหมายถึงธาตุอันหนึ่งซึ่งอยู่ในลักษณะที่อาจจะรู้สึกอะไรได้ทางตาหรือทางลูกตาที่เป็นบาลีใช้คำว่าประสาทประสาทแปลว่าสิ่งที่มันให้ทำให้รู้สึกได้ทั้งจักขุประสาทสิ่งที่ทำให้รู้สึกทางตาได้นั่นแหละคือจักขุธาตุหรือจักขุธาตุธาตุทางตาธาตุทางหูก็หมายถึงประสาทที่ทำให้เกิดความรู้สึกได้ทางหูสิ่งนี้มันเป็นรูปแต่ว่าดูไม่เห็นด้วยตาธรรมดาจึงจัดว่าแม้แต่ โสตประสาทนี่ก็ยังสงเคราะห์ไว้ในพวกรูปรูปธรรมยึดจมูกก็เรียกว่าฐานะประสาทจริงที่จะรถใช้คำว่าธาตุดีกว่าธาตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกได้ทางจมูกเรียกว่าฐานะธาตุหรือธาตุจมูกลิ้นก็เรียกว่าชิวหาธาตุธาตุลิ้นคือประสาททางลิ้นตั้งอยู่ในฐานะเป็นสิ่งพื้นฐานอันหนึ่งเรียกว่าธาตุสำหรับให้เกิดความรู้สึกทางลิ้นส่วนนี้เรียกว่าชิวหาธาตุกายนี่ก็ไม่ได้กายธาตุนี่ก็หมายถึงประสาทที่มีอยู่ทั่วผิวหนังทั่วกายทั่วไปที่จะทำให้เกิดความรู้สึกทางผิวกายแต่ก็ไม่ได้หมายถึงตัวเนื้อหนังโดยตรงแต่หมายถึงธาตุอันหนึ่งที่จะอาศัยเนื้อหนังนั้นแล้วทำความรู้สึกตามหน้าที่ของมันได้ที่มันยังไม่อาจจะรู้สึกได้จนกว่าจะมีอีกอันหนึ่งเข้ามาช่วยเช่นตาเดี๋ยวต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่ารูปข้างนอกที่จะมากระทบตา สิ่งที่มากระทบตาก็เรียกว่ารูปในบาลีใช้คำว่าวันนะนิพาซึ่งตามตัวหนังสือก็แปลว่ารัศมีของสีทั้งหลาย ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เป็นสีเขียวสีแดงสีที่เราเห็นอยู่ในโลกเวลานี้ถึงวิทยาศาสตร์ถ้าจะออกมาจากดวงอาทิตย์ก็ตามมันมีรัศมีคือเป็นกระแสที่สร้างออกมาสำหรับจับกระทบตาที่ว่าวันนะนิพพาแล้วแต่ว่ามันจะเป็นนิพพาของวันนะอะไรถ้าเป็นนิพพาของวันนะคือของสีแดงก็เห็นเป็นแดงวันนะของวันนะเขียวก็เห็นเป็นสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นไอ้นิพพานเหล่านี้ต้องมากระทบตาแต่เราเรียกกันตามธรรมดาว่ารูปเฉยๆจะเป็นเขียวแดงดำเหลืองสุดท้ายทั้งที่มันจะเป็นรูปโครงอย่างไรก็สุดท้ายนี่มันมาโดยอาศัยมันเป็นรัศมีของสิ่งนั้นๆที่เข้ามาสู่ตาอันนี้เราเรียกว่ารูป แล้วก็เรียกว่าธาตุอยู่นั่นแหละจะยกตัวอย่างคู่แรกไอ้ประสาทที่จะรู้สึกได้ทางตานี่เรียกว่าจักขุธาตุธาตุจักขุหรือธาตุตาที่รูปที่จะมากระทบตาได้นี่เรียกว่ารูปธาตุ ที่ตากับรูปอาศัยกันแล้วจึงจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเห็นทางตาคือจักขุวิญญาณเป็นพระบาลีที่กล่าวไว้ชัดว่าจักขุจะปฏิจจะรูปเปจะอุปชิติจักขุวิญญาณังอาศัยตาด้วยอาศัยรูปด้วยย่อมเกิดจักขุวิญญาณขึ้นมาถ้าจักขุเป็นเพียงธาตุเดี๋ยวนี้ก็ได้ทำไปได้จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายหนึ่งซึ่งจะกระทบก็เลยเรียกว่าอายตนะขึ้นมา ที่เคยเรียกทีแรกพื้นฐานที่สุดว่าจักขุธาตุนั่นมันกลายเป็นจักขุอายตนะขึ้นมาแล้วที่มันเป็นเพียงรูปธาตุหรือวันนิชาต่างๆที่มากระทบตาที่เราเรียกว่ารูปธาตุนั่นเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นรูปอายตนะขึ้นมาเป็นรูปอายตนะขึ้นมามันก็เลยได้เป็นคู่สำหรับที่จะกระทบกัน จากรูปธาตุจากจักขุธาตุมาเป็นจักขุอายตนะแล้วก็จากรูปธาตุก็มาเป็นรูปอายตนะอย่างที่หนึ่งเป็นอายตนะข้างในอย่างที่สองเป็นอายตนะข้างนอกอายตนะสองอย่างนี้อาศัยกันแต่แล้วย่อมจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณดังนั้นมันจึงเกิดจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณนี่ก็ออกมาจากวิญญาณธาตุซึ่งตามปกติอยู่ตรงตัวอยู่ในลักษณะเป็นวิญญาณธาตุ ยังไม่เป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณอะไรหมด จนกว่าจะมาทำหน้าที่ทางตาสำเร็จแล้วจึงจะเกิดจักขุวิญญาณเพราะตาอาศัยกับรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณ นี่ก็ลองย้อนไปดูสักทีว่าทีแรกก็เป็นเพียงธาตุเป็นจักขุธาตุรูปธาตุพอทำหน้าที่ไปเป็นจักขุอายตนะรูปายตนะพออายตนะนี่ทำหน้าที่ก็กลายเป็นจักขุวิญญาณสักขันขึ้นมาเ พราะเดิมมีแต่เพียง3อย่างจักขุธาตุอย่างหนึ่งรูปธาตุอย่างหนึ่งวิญญาณธาตุอย่างหนึ่ง3ธาตุนั้นแต่วิญญาณธาตุนี่จะกลายเป็นวิญญาณขันอะไรขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยจักขุธาตุกับรูปธาตุได้อาศัยกันเสียก่อนต้องมีธาตุทั้ง3คือจักขุธาตุธาตุตารูปธาตุธาตุรูปแล้วก็วิญญาณธาตุธาตุจิตพบกันแล้วจึงจะเกิดวิญญาณเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายและแต่กรณีไหนทีนี้3อย่างนี้พบกันท่านเรียกว่าผัสสะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจินนังธัมมานังสังคติผัสโสความพบกันประจวบกันระหว่างสิ่งทั้ง3คือตากับรูปแล้ววิญญาณแล้ววิญญาณทางตาตากับรูปและวิญญาณทางตา3อย่างพบกันแล้วเรียกว่าผัสสะผัสสะนี้โดยเนื้อแท้ก็เป็นธาตุสงเคราะห์อยู่ในพวกเวทนาธาตุเพราะว่านับตั้งแต่ผัสสะนี้ไปจะเป็นเวทนาขันธ์ที่ว่าผัสสะนี่คือการกระทบระหว่างอะไรระหว่างสิ่งทั้ง3คือตากับรูปและจักขุวิญญาณวิญญาณขันธ์เกิดขึ้นเป็นจักขุวิญญาณแล้วที่อาศัยทั้ง3อย่างนี้กระทบกันจึงเกิดเรียกว่าผัสสะได้เกิดขึ้นจริงผัสสะก็เป็นแต่เพียงอาการแต่เป็นความรู้สึกได้ที่จิตใจก็เลยต้องเข้าไว้ในฝ่ายเวทนาขันธ์ผัสสะเกิดขึ้นแล้วเป็นปัจจัยก็ย่อมเกิดเวทนาโดยตรงอย่างบาลีที่ตรัสว่าผัสสะเวทนาผัสสะปัจจยาเวทนาก็ผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนานี่มาจากไหนที่แท้มันก็เป็นเวทนาธาตุอันหนึ่งซึ่งอยู่เป็นพื้นฐานประจำอยู่ตลอดเวลานี่เป็นสักธาตุเวทนาแต่มันไม่ออกมาจนกว่าจะมีผัสสะอย่างที่ว่าพอออกมาก็ละความเป็นผัสสะธาตุนั้นละจากความเป็นเวทนาธาตุมาเป็นเวทนาขันธ์ที่กำลังทำหน้าที่อยู่ที่เราจึงเปลี่ยนชื่อจากเวทนาธาตุเนี่ยมาเป็นเวทนาขันธ์เพราะมันมีอยู่เป็นกลุ่มๆเวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทั่งทางใจเป็นกลุ่มขึ้นมาจึงจะเรียกว่าเวทนาขันธ์เวทนาธาตุที่ไม่เคยที่ยังไม่ถูกปรุงถูกหรือบัดนี้ถูกปรุงขึ้นมาแล้วเป็นเวทนาขันธ์รูปขันธ์ก็เกิดแล้ววิญญาณขันธ์ก็เกิดแล้วเวทนาขันธ์ก็เกิดแล้วทีนี้เวทนานี้เกิดขึ้นแล้วจะปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกทางจิตใจไปตามลำดับในอันทีแรกอันถัดไปก็ต้องเรียกว่าสัญญาขันก่อนเวทนาเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็มาสุขอะไรก็ตาม จะต้องมีความรู้สึกสำคัญว่ามันเป็นอย่างไรสำคัญว่าเป็นสุขสำคัญว่าเป็นทุกข์สำคัญเป็นทุกข์ก็มาสุขที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นจะเป็นกิเลสคือสำคัญว่าเที่ยงสำคัญว่าของเราสำคัญส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นความรู้สึกนั่นว่าของเราเหตุสัญญาเกิดขึ้นเป็นอัตตสัญญาว่าเรารู้สึกได้ในเวทนานั้นเรารู้สึกได้เราต้องมีตัวเราก็เลยเกิดอัตตสัญญาขึ้นมาเป็นสัญญาขันธ์ที่นำหน้า ที่รุนแรงที่สุดในบรรดาสัญญาขังทั้งหลายสัญญาว่าเที่ยงสัญญาว่าไม่เที่ยงสัญญาว่าสุขว่าทุกข์ว่าอย่างอื่นนั้นไม่รุนแรงเท่ากับว่าสัญญาว่าเราว่าอัตตะสัญญาที่หลังจากเวทนาแล้วจะมีความสำคัญในเวทนานั้นว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งกระทั่งสำคัญว่าเป็นเวทนาของเราจึงเห็นได้ว่าสัญญาขันได้เกิดขึ้นแล้วสำคัญว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วที่หลังจากสัญญาขันแล้วก็ย่อมจะเกิดสังขารขันก็มาจากสิ่งที่เรียกว่าสังขารธาตุอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นเพราะมันมีอยู่เป็นรากฐานพื้นฐานในที่ตัวไปจนกว่าจะได้โอกาสซึ่งจะแสดงตัวออกมาทีนี้เมื่อสัญญาธาตุกลายเป็นสัญญาขันสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้แล้วสังขารธาตุก็กลายเป็นสังขารขันจะคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเนื่องจากความคิดนึกนั้นมันก็มีเป็นสายไปนับตั้งแต่ว่ามีสัญญาว่าเราแล้วมันก็มีสัญญาเจตนาที่จะทำที่เราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าสัญญาเจตนาแล้วก็มีตัณหาจากสัญญาเจตนาก็จะเกิดตัณหาก็ความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งตามสัญญาเจตนาแล้วก็จะเกิดวิตกก็เกิดวิจารกลุ่มนี้เป็นสังขารขันธ์ทั้งนั้น มันก็มีรวมกันหมดเรียกว่าสังขารขันธ์นับตั้งแต่เกิดสัญญาเจตนาเกิดตัณหาเกิดวิตกเกิดวิจารเนี่ยตามลำดับนี้รวมทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าสังขารขันธ์ นับตั้งแต่มีเจตนาไปตามสัญญาแล้วเกิดตัณหาความต้องการแล้วก็วิตกไปตามความต้องการมันจะได้มาก็วิตกไปตามที่ได้มาแล้วก็วิจารคือว่าติดพันหลงไหลรู้สึกอยู่ในสิ่งนั้นในกลุ่มที่เรียกว่าสังขารนี่ก็เลยมีมากหลายอาการเรียกว่าสังขารขันธ์ทั้งนั้นก็เลยครบ5ขันธ์ถ้าเลื่อนไปบ้างก็ทบทวนขึ้นใหม่เมื่อตาพบกับรูปได้อาศัยกันกับรูปย่อมเกิดจักขุวิญญาณขึ้นมาเนี่ยรูปขันธ์เกิดแล้ววิญญาณขันธ์ก็เกิดแล้วที่ระหว่างตากับรูปกับวิญญาณขันธ์นั้นเมื่อมาสัมพันธ์กันแล้วก็เรียกว่าผัสสะจากผัสสะก็คือเวทนาคือเวทนาขันธ์จากเวทนาขันธ์ก็ทำให้สำคัญอย่างนั้นอย่างนี้ในเวทนาขันธ์นั้นก็เป็นสัญญาขันธ์เกิดขึ้นมาว่าเป็นอะไรก็จะยึดมั่นถือมั่นในขั้นต่อไปจึงเรียกว่าสังขารขันธ์มันจึงเกิดรูปขันธ์วิญญาณขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ครบทั้ง5ขันธ์เมื่อยังไม่ทำหน้าที่ปรุงอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าธาตุคือรูปธาตุวิญญาณธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุอยู่5ธาตุแต่พอทำได้ทำหน้าที่ตามหน้าที่ที่มันจะต้องทำในชีวิตประจำวันก็ได้อารมณ์ข้างนอกนี่มันก็เกิดเป็นรูปขันธ์วิญญาณขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ขึ้นมาตอนที่เป็นขันธ์นี่ก็แยกออกเป็นสองฝ่ายถ้าเกิดอวิชชาความโง่เขลาเข้าไปปรุงปนอยู่ด้วยมันก็กลายเป็นอุปาทานขันธ์ ไม่ใช่ขันธ์เฉยๆต้องเป็นอุปาทานขันธ์รูปก็เป็นรูปอุปาทานขันธ์ที่เป็นเวทนาก็เป็นเวทนูปาทานขันธ์ที่เป็นสัญญาก็เป็นรูปาทานขันธ์ที่เป็นสังขารก็เป็นสังขารูปาทานขันธ์ที่เป็นวิญญาณก็เป็นวิญญาณูปาทานขันธ์ก็เกิดอุปาทานขันธ์5ขึ้นมา นี่สมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็คือตัวความทุกข์ที่มีอยู่ในนั้นก็ความยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นของเรามีอยู่แล้ว ตั้งแต่มีสัญญาขันในรูปของสัญญาขันกระทั่งมาอยู่ในสังขารขันที่นึกอยู่เต็มที่เนี่ยเป็นอุปาทานเป็นภพขึ้นมาแล้ว ถ้าถือตามหลักปฏิจจสมุปบาทก็เข้าใจได้ง่ายโดยเริ่มขึ้นมาว่าจักขุจะปฏิจจรูปเปจะอุปสติวิญญาณังอาศัยตากับรูปเกิดจักขุวิญญาณ จินนังธรรมานังสังคติปัสสโส3อย่างนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะนี่ผัสสะเวปัจจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาให้สังเกตดูให้ดีว่ารูปขันธ์ก็เกิดขึ้นแล้วในเมื่อตากับรูปแล้ววิญญาณขันธ์ก็เกิดขึ้นก็อาศัยตากับรูปเมื่อผัสสะกับเวทนานั่นคือเวทนาขันธ์ที่เกิดมาในรองลงดับนี่เวทนาปัจจยาผัสสะปัจจยาเวทนานี่จากเวทนาปัจจยาตัณหาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหานี่มันรวมทีเดียวหมดเลยจากเวทนานั่นก็จะเป็นสัญญาแล้วก็เป็นสังเจตนาเป็นตัณหาเป็นวิตกเป็นวิจารณ์รวมอยู่ในคำเดียวว่าตัณหาจากเวทนาเป็นปัจจัยย่อมเกิดตัณหากระทั่งมาถึงอุปาทานนี่ก็ยังอยู่ในพวกสังขารขันธ์กระทั่งเป็นภพชนิดที่กรรมภพความรู้สึกคิดไม่ที่สมบูรณ์จะเป็นนั่นเป็นนี่นี่ก็ยังเป็นสังขารขันธ์ก็เลยเกิดทุกข์สังขารขันธ์รุงแต่งเป็นความทุกข์ขึ้นมาโดยสมบูรณ์คือเป็นชาติเป็นชรามรณะที่ในกระแสแห่งปฏิจจสมบัติสายหนึ่งเราจะพบไอ้ความเป็นขันธ์ห้าขึ้นมาจากไอ้ธาตุทั้งห้าและขันธ์ห้านั่นถูกกระจายเป็นอุปาทานขันธ์ห้าเลยเป็นทุกข์ถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็ไปทันว่าเข้าใจเรื่องธาตุทั้งปวงที่มีอยู่รวมแต่งกันจนเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าเป็นความรู้อย่างเดียวที่เรียกว่าเป็นความรู้จริงรู้แจ้งของคนที่เป็นพุทธบริษัทต้องพยายามทำความเข้าใจให้เข้าใจจนได้เรื่องธาตุทั้งหลายปรุงแต่งขึ้นมาจะเป็นอายตนะนอกอายตนะในความพบกันระหว่างอายตนะนอกอายตนะในก็เกิดวิญญาณขึ้นมาระหว่างสามสิ่งนั้นรวมกันเข้าแล้วก็เรียกว่าผัสสะขึ้นมาแล้วเวทนาขึ้นมาสัญญาขึ้นมาสังขารขึ้นมาวิญญาณนั้นอาจจะทำหน้าที่ได้หลายตอนแรกตากระทบรูปก็เรียกว่าจักขุวิญญาณนี่วิญญาณก็เกิดแล้วพอเวทนาเกิดขึ้นในจิตในความรู้สึกของจิตมโนก็ทำหน้าที่มโนวิญญาณได้เป็นวิญญาณรู้กำลังคิดนึกอยู่ถ้ามันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมามันก็เป็นมโนวิญญาณได้ถ้าวิญญาณจะมีได้หลายหนจะอาศัยเวทนาเป็นอารมณ์ก็ได้มันกลายเป็นอะไรทำธรรมารมณ์ข้างในสำหรับจิตกระทบและรู้สึกหรือเอาสัญญาเป็นอารมณ์ก็ได้สังขารเป็นอารมณ์เองก็ได้ยิ่งพิจารณาไปจะยิ่งเห็นว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุแม้จะกินเวลามากจะน่าเบื่อที่สุดอย่างไรก็ยังขอร้องให้ท่านทั้งหลายพยายามทำความเข้าใจให้จนได้ค่อยๆใส่ใจไปทีละนิดนะคราวละนิดก็อย่างดีจะพูดกันสักกี่ครั้งหรือ40ครั้งก็ยังดีเอามาพูดพอจะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าจะต้องพูดให้จนรู้เรื่องกลัวจะว่าท่านทั้งหลายจะไม่อดทนพอที่จะทำความเข้าใจเรื่องสิ่งที่เรียกว่าธาตุที่มีอยู่เป็นพื้นฐานถ้าปรุงขึ้นมาจนมีความรู้สึกคิดนึกว่าเราว่าของเราจนเกิดความทุกข์แล้วก็จะดับไปที่แม้จะดับไปนั้นก็ต้องดับด้วยธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่านิโรธธาตุหรือวิญญาณธาตุก็ตามรู้ความอีกทีหนึ่งว่าธาตุทั้งหลายที่มันเป็นฝ่ายสังขตะก็จะเกิดขึ้นตรงสารนั้นเกิดขึ้นจะเป็นรูปว่าธาตุก็ได้เป็นอรูปธาตุคือนามธาตุก็ได้ มันจะปรุงแต่งกันขึ้นจนเป็นจนเป็นวิญญาณจนเป็นผัสสะเวทนาอะไรครบขันธ์ 5นี่แต่ในที่สุดมันจะดับลงไปด้วยสิ่งด้วยธาตุอีกชื่อหนึ่งซึ่งเรียกว่านิโรธธาตุซึ่งเป็นฝ่ายอสังขตะนั่นฉะนั้นความดับเนี่ยมันมีได้โดยธาตุของความดับที่เรียกว่านิโรธธาตุไม่ให้มันดับไม่ได้จะยกตัวอย่างมันอย่างว่าไฟความมันจะเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้มันต้องอาศัยหลายหลายธาตุกว่าไฟจะลุกเป็นไฟขึ้นมาได้ต้องอาศัยธาตุนั้นธาตุนี้ธาตุนั้นตามธาตุทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์ก็รู้ได้ดีว่าไฟจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันต้องมีเชื้อเพลิงเช่นไม้ฟืนหรือน้ำมันหรืออะไรตามมันก็จะต้องมีความร้อนมีไอ้ธาตุที่หล่อเลี้ยงไฟเนี่ยเป็นออกซิเจนอะไรก็สุดท้ายเลยต้องมีอะไรบางอย่างมาช่วยกันไฟมันจะลุกเป็นไฟขึ้นมาทีนี้เมื่อมันจะดับไปมันก็ต้องไปตามกฎที่ว่าเหตุปัจจัยนั้นมันสิ้นเหตุปัจจัยจะสิ้นที่ทำให้ไฟดับเนี่ยมันสิ้นหมดเองก็ได้เช่นว่าน้ำมันมันหมดไฟมันก็ดับอย่างนี้เรียกว่าเหตุปัจจัยที่ไฟลุกนั่นมันหมดแล้วไฟมันก็ดับเองเพราะเหตุปัจจัยมันสิ้นเอง ที่ถ้าว่าปัจจัยมันไม่สิ้นเองมันมีอำนาจอะไรอันหนึ่งมาทำให้มันดับเช่นเอาถ้าเป็นไฟที่มันดับได้เดินหน้าวันหน้าก่อนก็ไปหรือเอาแผ่นอะไรทับเสียไฟมันก็ต้องดับโดยที่มีอะไรแทรกแซงเข้ามาไม่ใช่ว่าดับเพราะปัจจัยค่อยๆสิ้นไปเองที่เรียกว่าเป็นความดับมันต้องมีความดับซึ่งเป็นพื้นฐานอีกอันหนึ่งซึ่งมันจึงจะปรากฏเป็นความดับออกมาได้ในทางธรรมะก็ถืออย่างนี้ทั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ปัญญาปาทานขันธ์ทั้งหลายนะมันจะถึงความดับก็โดยเมื่อมีนิโรธธาตุเข้ามา ดับเพราะว่าเหตุปัจจัยนั้นสิ้นสุดลงตามธรรมชาติตามโอกาสตามธรรมชาติเช่นว่าเราตาเห็นไอ้ของที่น่ารักน่าพอใจจนเกิดกิเลสจนยึดมั่นถือมั่นจนเป็นความทุกข์แล้วมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีไม่ได้เหตุปัจจัยส่วนใดส่วนหนึ่งมันเปลี่ยนมันร่อยรอมันก็หยุดไปได้เกินหยุดทรมานด้วยความหลงรักหลงอะไรได้นี่เรียกว่าดับไปตามโอกาสหรือความสิ้นสุดของปัจจัยตามธรรมชาติ อย่างนี้ก็เรียกว่าดับชั่วขณะหนึ่งซึ่งไม่ใช่ฝีไม้ลายมืออะไรของคนนั่นนะแต่มันมีทางหรือวิธีที่จะปฏิบัติให้นิโรธธาตุเข้ามาดับไอ้ทุกข์นี้ได้โดยเร็วและตามต้องการยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือดับความทุกข์นี้ด้วยสติปัญญาที่เจริญภาวนาเช่นวิปัสสนาภาวนาเป็นต้นที่เราทำให้เกิดสติปัญญาที่เป็นวิปัสสนากรรมาก็เลยหายโง่หายหลงรักหายยึดมั่นที่นั่นเดียวนั่นทันทีก็ได้ทีนี้ถ้าจะพูดอีกทีหนึ่งก็พูดว่ามันดับเพราะว่ามันมาพบกันเข้ากับนิโรธธาตุซึ่งนิพพานธาตุเป็นต้นนิโรธธาตุเมื่อถึงขั้นสูงสุดเราจะเรียกเป็นว่านิพพานธาตุเจริญนิพพานาอยู่เป็นประจำจนกระทั่งว่ามันเกิดความรู้แจ้งเห็นแจ้งมรรคญาณผลละญาณนิพพิทาวิราคะวิมุตติไปตามลำดับจนกระทั่งนิพพานธาตุชนิดสัพปาทิเสสนิพพานหรืออนุปาทิเสสนิพพานก็ดีปรากฏขึ้นสังขารทั้งปวงก็ดับไม่มีทางจะปรุงแต่งเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อจะเป็นอุปาทานขันธ์อีกต่อไปนี่ก็เรียกว่านิโรธธาตุโดยแท้จริงนิพพานนี่ก็เป็นธาตุอันสุดท้ายสูงสุดกว่าเขาหมดแล้วก็ยังคงเป็นธาตุ คาตุก็เรียกว่านี่นิพพานธาตุบ้างนิโรธธาตุบ้างอสังคตธาตุบ้างอมตะธาตุบ้างแล้วแต่จะเรียกนี่คือธาตุแห่งความดับซึ่งเรามาถูกเข้ากับสังขารหรือสังขารมาถูกเข้ากับธาตุแห่งความดับแล้วมันก็ต้องดับที่เห็นง่ายๆจะว่าไฟมันลุกโผล่อยู่ก็มาถูกเข้ากับน้ำมันก็ดับลงเพราะมันเป็นตรงกันข้ามอยู่เอาละมันก็ต้องย้ำหรือขอร้องให้ย้ำให้ซ้ำอีกทีหนึ่งให้ดูใหม่ว่าตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดนั่นมันมีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุตัวนับว่าตั้งแต่ความทุกข์ยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปจนทุกข์ทรมานไปจนกว่าทุกข์นั้นจะดับลงหมดสิ้นนี่มันมีอะไรส่วนไหนที่ไม่ใช่ธาตุให้ตัววัตถุมันก็ธาตุตัวที่กิริยาการที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็ธาตุมันก็เป็นธาตุคือเป็นสังขารธาตุหรือเป็นสังขารธาตุประจุแท้กระทั่งมันดับลงมันก็เป็นนิโรธธาตุหรือนิพพานธาตุถ้าจะดับชั่วคราวมันก็เป็นนิโรธธาตุปรากฏชั่วคราวคือจะปรากฏอยู่ตลอดเวลาหรือเด็ดขาดลงไปได้นี่ให้ดูว่าวันหนึ่งกี่วันกี่เดือนกี่ปีในวันหนึ่งหนึ่งในเรื่องหนึ่งหนึ่งมันไม่อะไรที่ไม่ใช่ธาตุลมหายใจก็คือธาตุร่างกายก็คือธาตุการปรุงแต่งกันระหว่างสิ่งนี้ก็คือธาตุจิตความรู้สึกเกิดขึ้นก็คือธาตุอาการที่มันปรุงแต่งกันก็เป็นอาการของธาตุที่เรียกว่าสังขตธาตุซึ่งว่ามันจะหยุดไปดับไปเพราะธาตุคือนิโรธธาตุท่านก็อากาศย้ำแล้วย้ำอีกจนให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุถ้าจะแจกรายละเอียดมันก็แจกได้มากมายแหละคนคนหนึ่งเรานี่แหละไม่ต้องใครตรงไหนที่ไม่ใช่ธาตุผมคนแล้วฟันหนังสิเป็นพวกนี้แล้วก็น้ำเอื้อน้ำน้องน้ำอู้น้ำลายนั่นที่เป็นส่วนนั่นก็เป็นส่วนธาตุแล้วความร้อนชนิดใดชนิดหนึ่งระดับใดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายนี่มันก็เป็นธาตุแล้วส่วนที่มันเป็นแค่เป็นความระเหยอยู่ที่เรียกว่าธาตุลมนั้นก็คือธาตุที่โดยวัตถุอาศัยสี่ธาตุนี้ประกอบกันค่อยเป็นโครงร่างเนื้อหนังของมนุษย์อยู่ทุกส่วนเป็นธาตุหมดเป็นผมเส้นหนึ่งเอามามันก็ประกอบอยู่ด้วยธาตุดินและธาตุน้ำและธาตุไฟและธาตุลม นี่ตอบพอจะเข้าใจได้ครับผมมันก็มีความเป็นของแข็งในผมก็มีน้ำที่ดีดชั้นออกมาได้แล้วก็มีอุณหภูมิคือธาตุไฟอยู่ระดับใดระดับหนึ่งในผมเส้นเดียวนั่นแล้วก็มีลมธาตุลมคือสิ่งส่วนที่มันระเหยไปได้มีอากาศเมื่อที่ว่างที่ผมเส้นนี้มันตั้งอยู่ได้ถ้าไม่มีที่ว่างมันตั้งอยู่ไม่ได้นี่ก็เรียกว่าในผมเป็นหนึ่งก็มีแต่ความเป็นธาตุล้วนแต่เป็นฝ่ายรูปธาตุในตรงนั้นจริงจิตนี่ไปพิจารณาดูเล็บฟันหนังกระดูกเลือดเนื้อหมดทุกส่วนของร่างกายก็เป็นล้วนแต่เป็นธาตุทั้งสี่รวมกันอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งก็นับว่าส่วนร่างกายไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุแม้แต่เนื้อที่ว่างมันก็เป็นธาตุไอ้ตัวที่กินรองเนื้อที่ว่างอยู่มันก็ล้วนแต่ธาตุใดธาตุหนึ่งที่นี่ส่วนจิตใจมันก็เริ่มขึ้นมาทางการคิดนึกได้ก็เพราะว่าไอ้รูปธาตุเนี่ยมันทำหน้าที่ข้างมันตาก็เป็นรูปธาตุรูปข้างนอกก็เป็นรูปธาตุอาศัยกันขึ้นแล้วอาศัยกันเข้าแล้วก็เป็นอายตนะสำหรับกระทบกันตาข้างในรูปข้างนอกตาก็เป็นรูปธาตุไอ้รูปก็เป็นรูปธาตุอยู่แล้ว แม้ว่าจะเป็นละเอียดไม่เห็นไม่ได้ด้วยตาก็ยังคงเป็นธาตุเป็นความรู้สึกต่างๆนี่ก็เป็นธาตุแต่ว่าเห็นด้วยตาไม่ได้แต่รู้สึกที่ตาได้นั่นแหละก็เรียกว่าจักขุธาตุที่รูปที่มากระทบตาก็เป็นธาตุที่จับไม่ได้เป็นส่วนที่จับไม่ได้แต่รูปแต่เห็นได้ก็มีเช่นว่ากระแสรับส่วนนี้ของคลื่นแสงต่างๆที่มากระทบตาเนี่ยเราจับมันไม่ได้แต่มันก็ยังเห็นได้ด้วยตาด้วยความรู้สึกที่ตา นี่ก็คือธาตุส่วนรูปธาตุอยู่ในฝ่ายนี้เรียกว่าจักขุธาตุฝ่ายโน้นเรียกว่ารูปธาตุอาศัยการเกิดวิญญาณธาตุเกิดวิญญาณขึ้นมาจากธาตุที่เป็นวิญญาณธาตุอยู่เป็นปกติตามธรรมชาติเหมือนกับธาตุอื่นๆไม่ว่าธาตุไหนมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นตามธรรมชาติใกล้ๆก็มารออยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมีโอกาสที่จะแสดงตัวอยู่ในปัจจัยที่ปรุงแต่งก็ได้ปัจจัยปรุงแต่งก็แสดงพวกไม้ทีหนึ่งนี่เรากำลังมีความคิดนึกอยู่ในใจความคิดนึกนั่นก็มันเป็นสายหรือว่าวิธีของการที่ปรุงแต่งกันมาทางจิตด้วยอำนาจสิ่งที่เรียกว่านามธาตุนับตั้งแต่พอเห็นก็เป็นวิญญาณแล้วก็เป็นผัสสะแล้วก็เป็นเวทนาแล้วก็เป็นสัญญาแล้วก็เป็นสังขารไม่มีส่วนไหนที่ไม่ใช่ธาตุ เราก็จะหาส่วนที่ไม่ใช่ธาตุไม่พบแม้แต่ที่ว่างมันก็เป็นอากาศธาตุนะ และตัวตนอยู่ที่ไหนตัวตนเป็นเพียงสังขารธาตุที่ถูกปรุงด้วยอวิชชาออกมาเป็นสังขารขันธ์เป็นความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้เราจะมีได้ปรุงได้ตั้งแต่พอมีเวทนาขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วก็จะเกิดสัญญาก็ปรุงเป็นเรารู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกอย่างนี้ในเวทนาและสำคัญเวทนาว่าอย่างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่ต่อมาเมื่อเกิดเกิดวิญญาณรู้สึกในสิ่งเหล่านี้หลายทับหลายซ่อนข้าวนี่จะไปคว้าเอาวิญญาณขันนั้นมาเป็นตัวตนก็ได้ที่บางทีก็เหตุที่มันอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรู้สึกได้ร่วมกันในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5อย่างนี้คนที่ยังรู้น้อยยังไม่ฉลาดยังโง่อยู่บ้างอาจจะไปคว้ารูปประขันมาเป็นตัวตนก็ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ทั้ง5ขันธ์เลยเอารูปเป็นตัวตนก็มีเวทนาเป็นตัวตนก็มีสัญญาเป็นตัวตนก็มีสังขารเป็นตัวตนก็มีวิญญาณเป็นตัวตนก็มีแล้วแต่ว่าคนคนนั้นมันกำลังโง่อยู่อย่างไรถ้าพูดถูกกันนั่นก็แล้วแต่ว่าไอ้กลุ่มธาตุหรือกลุ่มขันธ์กลุ่มนั้นมันยังโง่อยู่ในระดับไหนซึ่งจะไปเอารูปเป็นตัวตนก็ได้เอาเวทนาเป็นตัวตนก็ได้สัญญาเป็นตัวตนก็ได้สังขารเป็นตัวตนก็ได้วิญญาณเป็นตัวตนก็ได้เหมือนที่สวดท่องเวลาไหว้พระสวดมนต์อยู่ทุกเช้าทุกเย็นว่ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาด้วยก็ตั้งว่ารูปังอนัตตาเวทนานัตตาเป็นคำบอกของพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นอนัตตาทั้งนั้นในทั้งห้านั้นพอโง่ไปยึดมั่นว่าไม่ใช่อนัตตาแต่เป็นอนัตตาคือเป็นตัวเราหรือเป็นของเราก็ตามความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ตัวความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่ธาตุหรือไม่ใช่ธาตุใครที่เรียนมาแล้วอย่างไรแต่คนหลังเรียนมีความรู้มาเท่าไรความทุกข์เกิดขึ้นตัวความทุกข์นั้นคือธาตุหรือไม่ใช่ธาตุเดี๋ยวก็ลืมเสียอีกว่าความทุกข์นี้มันเป็นเวทนาเวทนาก็ต้องเป็นธาตุคือเวทนาธาตุทั้งสุขก็เป็นธาตุเป็นเวทนาเป็นเวทนาธาตุเวทนาธาตุจะแบ่งเป็นในสุขธาตุทุกขธาตุอทุกขมสุขธาตุก็ได้แต่มันไม่ต้องแบ่งว่าเพราะเวทนาทั้งหลายมันเป็นธาตุอยู่แล้วนี่เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นธาตุคือเป็นเวทนาธาตุ ยิ่งเมื่อความทุกข์มันจะดับลงมันก็ต้องเป็นนิโรธธาตุหรือเป็นนิพพานธาตุชั่วขณะชั่วขณะเป็นนิโรธธาตุโดยส่วนรวมเรียกได้ว่าเป็นนิโรธธาตุเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นเวทนาธาตุเมื่อทุกข์ดับลงก็เป็นนิโรธธาตุคือความดับแห่งเวทนาธาตุนั่นเองจะเหลือเนื้อที่ตรงไหนไว้หรือที่ว่าจะมีสิ่งไรที่ไม่ใช่ธาตุมันก็ไม่มีแล้วคอยทบทวนอย่างนี้อยู่เรื่อยไปในส่วนรูปก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุนอกจากผมขนเล็บฟันหนังกระทั่งขี้มูกขี้ตาน้ำลายก็มันก็เป็นธาตุไปทั้งนั้นส่วนจิตมันก็มีจากปัจจัยเวทนาตัณหาธาตุวิจกวิจารเป็นกระทั่งเป็นทุกข์เป็นต้นไปเลยที่จิตสุดมันก็เป็นธาตุกลัวแต่ว่าจะไม่มองเห็นอย่างนี้จะไปเข้าใจว่าอะไรเหลืออยู่บางอย่างซึ่งไม่ใช่ธาตุคือนอกเหนือไปจากธาตุตามธรรมชาติแล้วก็จะไปเอานั่นมาเป็นตัวตนเข้าอีกบางคนไปมากจนถึงว่าไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5นี่ก็เป็นธาตุถูกแล้วแต่จะมีอะไรที่นอกไปจากนั้นอีกเขาไปเรียกว่าจิตบ้างจิตอมตะบ้างมันไม่ใช่ถ้าเป็นจิตมันทรงรวมอยู่ในขันธ์ 5นี่ถ้าเป็นอมตะมันเป็นอมตะธาตุมันอยู่ฝ่ายนิโรธธาตุนู่นมันก็เลยไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุทีนี้ก็มีจริงที่ต้องทราบต่อไปว่าเมื่อใดธาตุเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือปรากฏออกมาเมื่อนั้นเป็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือปรากฏแห่งทุกข์ที่ขอเข้าใจว่าพระบาลีอย่างนี้จะมีมากเมื่อใดตาหูเกิดขึ้นก็มีเนี่ยเมื่อใดธาตุเกิดขึ้นหรือเมื่อใดขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเกิดขึ้นธาตุใดธาตุหนึ่งเกิดขึ้นนี่ท่านหมายความว่าเมื่อมันทำหน้าที่ปรุงแต่งจนถึงขนาดที่มันเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูข้างแล้วเช่นว่ารูปธาตุของกูอะไรเวทนาธาตุของกูสัญญาธาตุของกูสังขารธาตุของกูวิญญาณธาตุของกูจนไปติดมั่นยึดมั่นในธาตุนั้นๆอย่างใดอย่างหนึ่งข้างแล้วก็คิดดูสิว่าความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอย่างไรแต่มันให้ความหมายที่ลึกมากจนเข้าใจยากตรงที่ว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นธาตุใดธาตุไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้อยู่ในการทำหน้าที่ของมันแล้วจะไม่เรียกว่ามันเกิดขึ้นดังนั้นจึงถือว่าตานี่ยังไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมดาเนี่ยจนกว่าได้ตาทำหน้าที่เห็นจึงจะเรียกว่าตาได้เกิดขึ้นแม้รูปที่ตาเห็นก็เหมือนกันถือว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นจนกว่าเมื่อใดรูปนั้นถูกเห็นด้วยตาปรากฏเป็นรูปอะไรแล้วนั่นจึงจะเรียกว่ารูปเกิดขึ้นที่จักรูวิญญาณกับมังกรก่อนหน้านั้นไม่รู้อยู่ที่ไหนซึ่งกล่าวเมื่อไรทำหน้าที่จากการเห็นทางตาเหมือนจะเรียกว่าจักรูวิญญาณเกิดขึ้นพอเสร็จหน้าที่ทางการเห็นทางตาจักรูวิญญาณนั้นก็ดับไปเพราะมันได้เกิดผัสสะเกิดเวทนาตัณหาขึ้นมาแทนจนแล้วเรื่อยมันจึงมีการเกิดขึ้นตามลำดับระดับลงไปตามลำดับในกรณีของตาเป็นอย่างไรในกรณีของหูจมูกลิ้นกายมันก็เป็นอย่างนั้น ในกรณีของจิตนั่นก็ยิ่งเร็วมากในการที่จะเป็นอย่างนั้น นั่นเราจึงได้ธาตุที่จะแจกออกไปได้เป็นหมวด ในฝ่ายที่จะเป็นพื้นธาตุที่เป็นพื้นฐานโดยแท้จริงแจกออกได้เป็นหมวดตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เป็นหมวดตานี่ก็เป็นตัวตาเป็นตัวรูปเป็นตัววิญญาณทางตาจักษุก็รูปแล้วก็จักษุวิญญาณทีนี้หูก็มีโสตะคือหูก็มีเสียงแล้วก็มีโสตะวิญญาณคือวิญญาณที่รู้แจ้งทางหูมันมีอย่างนี้จนครบทั้ง6อายตนะมันก็เลยได้18ธาตุ จักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุนี่ก็มีโสตะแล้วก็มีตัดโทคือเสียงโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูไปแจกเองก็ได้ไม่ใช่ลึกลับอะไรตาแล้วก็รูปแล้วก็วิญญาณเท่ากับเห็นรูปทางตาแล้วก็มีหูแล้วก็มีเสียงมีวิญญาณสำหรับรูปสื่อต่อเสียงทางหูแล้วมีจมูกแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็มีวิญญาณสำหรับรูปกลิ่นทางจมูกแล้วก็ลิ้นนะแล้วก็มีรสที่จะมากระทบลิ้นแล้วก็มีวิญญาณที่จะรู้จักรสนั่นทางลิ้นแล้วก็มีกายที่จะกับสัมผัสคือส่วนที่มาถูกกายแล้วก็มีวิญญาณที่เราจะรู้สึกต่อสัมผัสที่มาถูกกายแล้วก็มีใจหรือมโนกับธรรมารมณ์คือสิ่งที่จะเข้ามาถูกใจได้แล้วก็มีวิญญาณที่เราจะรู้จักสิ่งนั้นทางมโนคือโดยมโนแล้วก็ท่องกันอยู่บ่อยๆเป็น18ธาตุจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุโสตธาตุสัทธธาตุโสตวิญญาณธาตุกานธาตุสัคันธธาตุกานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรัตธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุปุถัพพธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุมันมีอยู่หกอาสนะเอาสามคูณเข้าไปก็เลยเป็น18ธาตุใครรู้จัก18ธาตุนี้โดยชัดเจนโดยละเอียดว่าคืออะไรอยู่อย่างไรมีเมื่อไรในอาการอย่างไรก็เรียกว่ารู้จักธาตุอย่างละเอียดอย่างดีที่สุดโดยหลักอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าถ้ากว่าชีวิตวันหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันวนเวียนอยู่แต่เรื่องธาตุ18เนี่ยไม่มีอะไรมากไปกว่านี้จนกระทั่งมันจะเกิดเป็นในธาตุที่เป็นความทุกข์อะไรขึ้นมาแล้วมันจะดับลงไปเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จเรื่องนี้แล้วก็เรื่องใหม่ก็มาอีกเดี๋ยวมาทางตาเดี๋ยวมาเรื่องทางหูเดี๋ยวมาทางจมูกแล้วถ้าไม่มีเรื่องอะไรจากข้างนอกมันก็เอาไอใจเป็นตัวรู้เรื่องที่มันเคยผ่านมาแล้วแต่คนหลังมาคิดมันนึกได้ถ้าจะคิดเรื่องอนาคตก็ต้องเอาเรื่องแต่คนหลังแต่อดีตมาเป็นรากฐานมาเป็นวัตถุต้องจะคิดต่อไปข้างหน้าส่วนที่เรียกว่าสัญญาที่เป็นความจำนั่นแหละมันช่วยจิตนี่มันสร้างอารมณ์ภายในขึ้นมามโนก็ได้มันได้ธรรมารมณ์ขึ้นมาเป็นมโนวิญญาณปรุงแต่งจิตนึกได้ไม่ว่าเราจะปิดตาปิดหูปิดอะไรไม่มีทำอะไรจิตมันก็ยังเอาอารมณ์ในอดีตมาทำได้สัญญาอย่างนี้เป็นเพียงสัญญาจำหมายไม่ได้เป็นความหมายแท้จริงของคำว่าสัญญาขันสัญญาขันจะต้องหมายสำคัญว่ามันเป็นอะไรเลยนี่เรียกว่าสัญญาขันแต่สัญญาที่จำได้มันเป็นอะไรนี่มันยังไม่ถึงกับสำคัญไปอำนาจกิเลสตัณหามันเพียงแต่ว่ามันเป็นความจำตามธรรมดาอันสัญญาประเภทนี้จะต้องมาก่อนสัมผัสหรือก่อนวิญญาณในขั้นไปเห็นตาเห็นรูปข้าวความจำจนหลังมันรู้ว่ารูปอะไรต้นไม้หรือใบไม้หรือดอกไม้หรือลูกไม้นี่อันนี้จะเป็นการเห็นทางตาที่สมบูณ์สัญญาอย่างนี้ไม่ใช่สัญญาสำคัญมั่นหมายที่จะเอาเป็นตัวเป็นตนได้ก่อนมันยังไม่ถึงมันต้องเกิดเวทนาก่อนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์กับสุขที่นี่จะสำคัญมั่นหมายเวทนานี้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่จะยึดมั่นถือมั่นเช่นสุขสำคัญว่าสุขเรียกว่าสุขสัญญาเกิดขึ้นหมายมั่นปั้นมือที่เอาสุขนี่เวทนานี้ว่าให้ได้ที่มาแต่ว่าลึกไปกว่านั้นอีกก็ว่าไอ้สุขกับเวทนานี้จะต้องเที่ยงจะต้องเป็นของเที่ยงเป็นนิจสัญญาในสุขกับเวทนานั้นอย่างนี้เรียกว่าสัญญาที่หมายมั่นเลย อวิชชานี่คือสัญญาขันธ์ถ้าเรามีความหมายมั่นได้เพราะว่ามีสัญญาเนี่ยลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วบางทีก็ผิดอย่างตรงกันข้ามเลยท่านสิ่งนี้มันไม่เที่ยงเลยไอ้สัญญานี่มันไปตามอวิชชามันว่าเที่ยงเลยสำคัญเราเองว่าเที่ยงต้องกันเองว่าเป็นสุขต้องกันเราเองว่าเป็นตัวตนถ้าต้องกันเราเป็นตัวตนไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่ตามธรรมชาติแล้วก็เรียกว่าสัญญานี่ผิดอย่างยิ่งผิดขนาดที่จะเป็นทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นที่คอยระวังสุภสัญญาว่างามในสิ่งที่มันไม่งามนิจสัญญาต้องกันว่าเที่ยงในสิ่งที่แท้จริงก็ไม่ได้เที่ยงสุขสัญญาสำคัญว่าเป็นสุขซึ่งแท้จริงมันไม่ได้เป็นสุขเลยอัตตสัญญาสำคัญว่าตัวตนซึ่งแท้จริงแล้วไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนความสำคัญนี่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดสังขารสังขารขันธ์สังขารขันธ์เป็นอะไรขึ้นมาเป็นรูปอะไรขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติเป็นมึงเป็นกูอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้อาศัยสัญญานี้ทั้งนั้นท่านจึงท่านพระพุทธเจ้าจึงเรียกมันว่าเวทนาสัญญาสังขารหลายอย่างเวทนาทำให้เกิดสัญญาในเวทนานั้นสัญญานั้นทำให้เกิดสังขารทำที่ที่จะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาต้องอย่ายึดมั่นถือมั่นแบบเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์ก็กลับมาเป็นเวทนาอีกเวทนานั้นก็จะช่วยเกิดความคิดไม่ที่เป็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปอีกทั้งสังขารในบางรูปก็คือลักษณะของกรรมหรือมโนกรรมการกระทำทางจิตใจก็มีผลออกมาเป็นทุกข์เป็นเวทนาอีกทั้งก็วนกันอยู่อย่างนี้เพราะความสำคัญจิตเดิมมากของปัญญาที่มาตามอวิชชาไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอย่างไรจึงเรียกว่าปัญญานี่จะวิปลาสอยู่เป็นส่วนมากคือสัญญาของคนเรานี่จะผิดอยู่เป็นส่วนมากไปเห็นของสกปรกว่าไม่สกปรกไปเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงถ้าท่านเห็นว่าที่ไม่ใช่ตัวตนก็ว่าตัวตนมันจะอยู่อย่างนี้มันเคยชินอยู่แต่อย่างนี้เป็นนิสัยเป็นอาสวะเป็นอนุสัยเห็นหนึ่งอย่างไรอีกก็มันยังโง่อยู่นั่นแหละ มันยังไม่ค่อยจะฉลาดขึ้นมาได้ก็เลยหลงในของไม่เที่ยงว่าเที่ยงของเป็นทุกข์ว่าสุขของไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตนนี่เป็นสัญญาวิปลาสอันใหญ่ล้วนมีอยู่ในจิตใจถ้าไม่มีสัญญานี่แล้วกิเลสก็เกิดไม่ได้เพราะมันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความอยากหรือความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะในขณะแห่งสังขารขันธ์พอเกิดสัญญาแล้วจะเกิดสังขารขันธ์ตอนนี้มันจะมีการปรุงแต่งทางจิตหลายชั้นแล้วก็รวมเรียกว่าสังขารหมดท่านหลังจากสัญญาขันธ์แล้วก็เกิดสังขารขันธ์เป็นในรูปของสัญญาเจตนาบ้างตัณหาบ้างวิตกบ้างวิจารบ้างนี่เป็นการกระทำกรรมอยู่โดยมโนกรรมแล้วก็เลยปรุงเป็นในภพเป็นตัวกูเป็นฟ้องกูอะไรขึ้นมาได้เป็นทุกข์เสร็จสิ้นกันไปกรณีหนึ่งนะเป็นทุกข์แล้วปามันจะหมดไปจะพามาในรูปอื่นอีกวันหนึ่งเกิดตายด้วยปัญญาหรือประหลาดหรือยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้หลายโหนเดี๋ยวกลับมาเพราะเหตุทางตาเดี๋ยวกลับมาเพราะเหตุทางหูแต่ถ้าผู้ใดได้ยินได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าของพระเจ้าสอนมาตั้งแต่ทีแรกให้เห็นว่านี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเข้ามาแล้วพบกันแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนับอย่างทีแรกก็ไม่ต้องเป็นอย่างนี้สิวันหนึ่งก็ไม่ต้องมีความทุกข์เมื่อยังไม่รู้ก็ปรุงเป็นวิญญาณทั้งเวทนาปัญญาทั้งขันธ์อยู่เรื่อยไปขันธ์ห้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในบางกรณีขันห้ากลายเป็นอุปาทานขันคือสู่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นทุกข์จนหมดอำนาจสุดเวียงแล้วมันก็ดับไปมันก็มีอยู่แต่อย่างนี้อย่างนี้คือคนธรรมดาคือเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์หมายความว่าอย่างนี้ ก็เลยเป็นทะเลวนเป็นวัฏฏะสงสารเป็นโอคะอันใหญ่หลวงอยู่ที่ที่อยู่แต่ในความวนเวียนทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ได้รูปเสียงถึงรสผลสัพพะธรรมารมณ์มาผสมจุงแต่งสร้างนรกสร้างสวรรค์สร้างอะไรกันขึ้นที่นี่สร้างโลกทั้งปวงกันขึ้นที่นี่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งที่มันไม่มีเลยมีนรกสวรรค์ไม่มีมันมีแต่ธาตุตามธรรมชาติเป็นไปอยู่รูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุแต่คนผู้ทุจริตไม่อาจจะรู้ได้ก็เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นพรหมเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะสำคัญไปอย่างไรก็ล้วนแต่ว่ายึดมั่นแล้วเป็นความทุกข์นะถ้าไม่ยึดมั่นแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์มันมีแต่สติปัญญารู้ว่าจะทำอย่างไรควรทำอย่างไร ตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นก็รู้อะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรก็ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นแม้ไม่ว่าในระยะไหนไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นก็ทำไปตามที่ควรจะทำถ้าเรื่องอาหารก็หากินก็โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นในเวทนาเช่นความอร่อยเป็นต้นท่านยิ่งยึดมั่นถือมั่นเก่งแล้วยิ่งมีความทุกข์มากจึงได้สังเกตว่าคนที่ยึดมั่นถือมั่นมากก็มีความทุกข์มากคนที่ไม่ค่อยยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีความทุกข์แต่ทั้งไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยก็ไม่มีความทุกข์ถ้ามันถึงที่สูงสุดอย่างนั้นก็เรียกว่าพระอรหันต์ไปเลยมันเป็นคนท่านเป็นคนที่ไม่อาจจะมีความทุกข์อีกต่อไปแต่ว่าแม้ในคนบุตุชนเรานี่แหละถ้าคนไหนยึดมั่นถือมั่นเก่งหรือมากมันก็ต้องเป็นทุกข์มากสู้สุนัขก็ไม่ได้ซึ่งยึดมั่นถือมั่นน้อยกว่ามันไม่เป็นทุกข์มากเหมือนคน นี่ไม่ใช่จะแกล้งประชดประชันหรือว่าจะแต่งด่าแต่งว่าเพื่อจะชี้ตัวอย่างเห็นง่ายๆว่าอะไรมันยึดมั่นถือมั่นมากก็เป็นทุกข์มากยิ่งอบรมจิตไปในทางยึดมั่นถือมั่นมากแล้วมันก็เป็นทุกข์มากอย่างคนสมัยนี้ร้อยด้วยดีมันเป็นทุกข์มากกว่าสมัยปู่ย่าตายายตาชวดของเราใช่ไหมถ้าคนสมัยนี้มันถูกหลอกให้ยึดมั่นถือมั่นมากมันถูกหลอกให้โง่มากกว่าคนชั้นปู่ย่าตายายของเราในทางที่จะยึดมั่นถือมั่นท่านคนสมัยนี้ที่เป็นลูกหลานมันมีความทุกข์มากเพราะมันยึดมั่นถือมั่นมากกว่ารุ่นบิดามารดาครับปู่ตาตาทวดยายทวดขึ้นไปทางนั้นซึ่งเขายึดมั่นถือมั่นน้อยทั้งการเรียนในสมัยนี้แม้จะว่าก้าวหน้าวิเศษอย่างไรมันส่วนใหญ่ก็เรียนเพื่อยึดมั่นถือมั่นมันจึงเป็นทุกข์มากทั้งที่เรียนมากที่อันธพาลมากทั้งที่การศึกษาในโลกนี้มันเจริญมีการโรคราคะความเหยียดเบียนกันมากทั้งที่ว่าการศึกษาในโลกที่มันกำลังเจริญ ยิ่งเรียนมากก็ยิ่งหันหลังให้พระเจ้าหันหลังให้ศาสนาที่สอนว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นยิ่งเรียนมากมันยิ่งยึดมั่นถือมั่นเก่งจนไม่ดูหน้าใครจนไม่เห็นแก่ศาสนาหรือไม่เห็นแก่หลักธรรมะหรือพระเจ้าอะไรเลยนี่คือความที่ไม่เห็นว่ามันเป็นสักว่าธาตุไอ้ที่สวยทางตานั่นก็สักแต่ว่าธาตุที่ไพเราะทางหูก็สักแต่ว่าธาตุที่พร้อมทางจมูกก็สักแต่ว่าธาตุมันไม่นึกอย่างนี้มันนึกเป็นของที่จิตใจของกูพอใจเป็นตัวตนของกูเป็นของตัวตนของกูเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของกูเป็นอะไรไปหมดนี่คือโทษของการที่ไม่เห็นว่าเป็นธาตุเท่านั้น แต่ความสำคัญมันก็มีเท่านี้ ขอให้ใส่ควรด้วยดีเพื่อรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาตุ ตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดซึ่งว่าศพวาติกาที่สุดสามเณรตัวทุกเช้าทุกเย็นก็ยังเหมือนกับนกแก้วนกขุนทองอยู่ ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสัตว์ว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่อย่างนิดเนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นของว่างจากความหมายแห่งตัวตนทำไมว่าแต่ปากก็เพราะไม่รู้ไอ้จักคำว่าธาตุไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุหรือมันจักแต่ว่าธาตุแล้วก็ลำบากยุ่งยากอยู่ตรงที่เวทนาเวทนามันมีรสมีกำลังมากก็มันมีรสรุนแรงมากที่จะทำให้คนหลงจนไม่สามารถจะมองเห็นเรียกเป็นสักว่าธาตุเพิ่งเกิดขึ้นมาหยกๆจากการพบกันระหว่างธาตุตามธรรมชาตินั่นนี่แล้วปรุงกันขึ้นมาเป็นวิญญาณเป็นปัจจัยเป็นเวทนาเท่านั้นเองเนี่ยวันหนึ่งครั้งหนึ่งของการบรรยายนี่มันบรรยายอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้สำหรับทั้งผู้พูดและผู้ฟังท่านจึงต้องค่อยบรรยายไปตามลำดับตามลำดับของเรื่องหนึ่งหนึ่งเช่นเรื่องธาตุขอให้คิดดูว่าเราได้พูดกันเรื่องธาตุครั้งละชั่วโมงเศษเนี่ยมาสองครั้งแล้วแล้วก็สามแต่ครั้งนี้ก็มีแต่ข้อเดียวเนี่ยที่จำที่เรื่องอธิบายหรืออยากย่ายเห็นว่ามันเป็นแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นที่อาศัยที่เราเรียนกันก่อนมาสอนกันมาแต่ก่อนนั่นมันรวบรัดเกินไปบ้างแล้วมันผิดพลาดไปบ้างแม้แต่คำว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างนี้มันก็ยังอธิบายกันผิดๆจนเข้าใจไม่ได้ว่าเนื้อเป็นธาตุดินเลือดเป็นธาตุน้ำแต่แล้วทำไมในเนื้อมันมีน้ำอ่ะทำไมในเนื้อมีอุณหภูมิหรือความร้อนอ่ะทำไมในเนื้อมีธาตุลมที่ระเหยอยู่เรื่อยอย่างนี้มันตอบไม่ได้อย่างนี้ ก็คือการอธิบายที่ไม่ถูกต้องถึงที่สุดนั่นเองท่านมารู้สมัยว่าไอ้ธาตุสี่นี่เขาเล็งถึงคุณสมบัติหนึ่งๆที่มันมีอยู่ในวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งวัตถุสิ่งเดียวมีครบทั้งสี่ธาตุสำหรับสิ่งที่มีชีวิตถ้าคำว่าสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นจะครบอยู่ทั้งสี่ธาตุจริงรวมกันหมดก็จริงครบอยู่ทั้งสี่ธาตุถ้าธาตุที่เป็นวัตถุได้โอกาสเมื่อไรก็ปรุงให้ธาตุวิญญาณแสดงตัวออกมาธาตุจิตธาตุมโนธาตุวิญญาณแสดงตัวออกมาแล้วมันก็ปรุงมันเองเรื่อยไปจนเป็นความทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นตัวตนหรือจะไม่เกิดทุกข์ดับทุกข์ลงไปได้ก็โดยถูกกฎเกณฑ์ของมันโดยที่ไม่ต้องมีตัวตนถ้าจะมีอะไรเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาก็คือนี่คือธาตุที่ปรุงไปจิตทางเพราะเหตุว่าอวิชชาธาตุเนี่ยเข้ามาเข้ามาแทรกเป็นเจ้าที่เจ้าการไปด้วยความไม่รู้นี่ก็เป็นธาตุความรู้ก็เป็นธาตุอวิชชาก็เป็นธาตุจะสงเคราะห์ไปในสัญญาขันธ์หรือสังขารขันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่รูปร่างทั้งมันอยู่ในลักษณะอย่างไรก็อย่างน้อยมันก็เป็นพวกมโนธาตุหรือว่าที่เนื่องกันอยู่กับมโนธาตุคือธรรมธาตุเป็นว่าวันนี้เราพูดกันได้เพียงเข้าโครงเข้าคร่าวพอให้มองเห็นได้ไปทีหนึ่งก่อนแม้ไม่ชัดเจนและละเอียดว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุจะเป็นฝ่ายโลกียะฝ่ายสังคตะก็เป็นธาตุเป็นฝ่ายโลกุตระเป็นฝ่ายดับฝ่ายนิพพานก็ยังคงเป็นธาตุถ้ามันสรุปรวมอยู่ได้ที่สังคตธาตุกับสังคตธาตุหรือนิโรธธาตุนั่นเองตั้งต้นด้วยธาตุทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ไปจบลงด้วยธาตุที่ทำให้ดับลงวัฏสงสารจะเป็นอย่างนี้ตั้งต้นในการเกิดขึ้นแห่งสังขารที่ประกอบด้วยอวิชชาไปจนถึงที่สุดที่สุดแล้ว หมดฤทธิ์ของในสังคตธาตุแล้วก็เป็นโอกาสแห่งนิโรธธาตุที่จะทำให้ดับลงก็มีอย่างนี้จะเป็นชั่วคราวก็ตามจะเป็นเด็ดขาดที่ถาวรก็ตามท่านอย่าได้เข้าใจผิดในเรื่องของธรรมชาติซึ่งเป็นตัวธาตุแท้หรือเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งมีอำนาจบังคับให้ธาตุทั้งหลายทั้งปวงนี้เปลี่ยนแปลงปรุงแต่งกันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นๆให้มีผลออกมาก็สักว่าธาตุในทุกระดับไปก็สักว่าธาตุของความดับไปสรุปความก็เป็นอย่างนี้ย้ำอีกคำหนึ่งก็ว่าธาตุมีอยู่สองชนิดเป็นสังคตธาตุที่จะปรุงแต่งกันขึ้นเกิดมันนี่ขึ้นมาและอีกอันหนึ่งก็เป็นอสังคตธาตุจะไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วมันก็จะดับลงหรือสิ้นสุดลงนี่เท่านี้เองเดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นอย่างไรในทางฝ่ายวัตถุก็เป็นไปอย่างหนึ่งอันไม่ใช่สำคัญละไม่ใช่ความทุกข์โดยตรงฝ่ายจิตใจเนี่ยปรุงมาอย่างไรในลักษณะของสังคตธาตุแล้วจึงเป็นความทุกข์เกิดขึ้นจะมีฝ่ายจะมีการจัดการทำที่ถูกต้องให้เกิดให้ธาตุที่เป็นดับสังคตหรือเป็นนิโรธธาตุปรากฏออกมาความรู้สึกเป็นทุกข์ในจิตใจนั้นก็ดับไปในนี้จะมีอะไรครบถ้วนที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญของศาสนาคือความทุกข์เกิดขึ้นก็คือเรื่องนี้ความทุกข์ดับลงก็คือเรื่องนี้ข้อ ที่รู้มีสติปัญญาในเรื่องนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่แท้จริงกฎเกณฑ์อันนี้ความจริงอันนี้ก็คือพระธรรมที่แท้จริงผู้ปฏิบัติแล้วก็กล่าวว่ามันมีสติปัญญาเกิดขึ้นต่อสู้อยู่นั่นก็คือพระสงฆ์ที่แท้จริงนั่นขอให้เรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์จริงที่อยู่ข้างในคือการรู้จักธาตุทั้งหลายแล้วก็ควบคุมให้เป็นไปแต่ในทางที่จะไม่ทุกข์ระดับทุกข์ได้ก็เหตุนี้ธรรมชาติธรรมเดียวก็จะขยายออกไปได้เป็นธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนาได้เหมือนกันท่านคอยฟังในคำสิ่งที่เรียกว่าธาตุไว้ในลักษณะอย่างนี้ที่ก่อนซึ่งเราจะได้พูดกันถึงคำว่าขันว่าอายตนะว่าขันว่าปาทานขันให้ละเอียดต่อไปอีกคอยจำไว้เป็นหลักว่าพื้นฐานแท้ๆคือคำว่าธาตุเมื่อถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็จะมาเป็นรูปสำเร็จรูปมาเป็นอายตนะจากธาตุเนี่ยจะมากลายเป็นอายตนะอายตนะนอกอายตนะในก็ตามพอจากอายตนะได้ปรุงแต่งกันอีกแล้วมันก็จะเกิดไอ้พวกขันคือเป็นหมู่หมู่ขึ้นมาหมู่ตาหมู่หมู่ตาหมู่หูหมู่จมูกหูลิ้นหัวขึ้นมาถ้าไปเกิดยึดมั่นข้าวไอ้หมู่ขันนั่นจะกลายเป็นหมู่อุปาทานขันขึ้นมาคือตัวทุกข์อาจารย์วันนี้ก็ขอยุติการบรรยายเรื่องธาตุไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน